Για χρόνια ακούγαμε το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που είχε το Μεγάλο Σιρήνη με την ίδρυυση και μάλιστα δεν είχε εξυπηρεθεί κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Τελευταία στιγμή θα το έλεγα και θα μας τα πει περισσότερο και ο κύριος Πάτσης, ο βουλευτής των Γρεβενών. Αυτό που θυμόμαστε είναι ότι σε μια επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, εκεί είχατε θέσει επιτακτικά αυτό το θέμα και φαίνεται βρέθηκε λύση και πλέον είδαμε και την υπογραφή της σύμβασης. Άρα μπαίνει το νερό στα βλάκι. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, τη Δευτέρα υπέγραψε ο Δήμαρχος με τον εργολάβο την ανάθεση του έργου. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο σε 10 μήνες. Άρα μπορούμε λοιπόν να πούμε στους φίλους μας στο Μεγάλο Σιρήνη και στην ευρύτερη περιοχή ότι σε 10 μήνες πλέον μετά από πάρα πολλές δεκαετίες θα έχουν νερό έτσι όπως πρέπει να έχουν τη σημερινή εποχή. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι δεν υπήρχε σημαντικότητα θέληση να λυθεί το πρόβλημα. Όταν επισκέφθηκε ο Στέλιος ο Πέτρας, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών τα Γρεβενά, ήρθε να συζητήσει το πρόγραμμα των Ιστρίτσης και ποια προγράμματα θα ενταχθούν, ποια δεν θα ενταχθούν και πόσα χρήματα θα δοθούν γενικότερα στον νομό Γρεβενών, όπου αποφασίστηκε το ποσό 22 εκατομμύριων. Το Μεγάλο Σιρήνη λοιπόν δεν είναι σε κανένα πρόγραμμα μέσα και έδεσε επιτακτικά στον Υπουργό ότι πρέπει η κυβέρνηση να το λύσει εδώ και τώρα, διότι είναι απαράδεκτο τόσα χρόνια να μην μπορεί να επιληθεί ένα πρόβλημα ζωτικότατη σημασία για του κατοίκου του Μεγάλου Σιρήνιου. Τα χρήματα λοιπόν αυτά δοθήκανε από τον προπολογισμό του Υπουργού. Ο Υπουργός αντέδρασε αμέσως, είπε ότι ζήτησε μια προστολόγηση από τον Δήμαρχο, ότι είπε το ποσό περίπου το οποίο θα χρειαστεί και δεσμεύτηκε ενώπιον όλων και το υλοποίησε από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Άρα λοιπόν ήταν στην πραγματικότητα θέμα θέλησης να λυθεί το πρόβλημα και νομίζω το λύσαμε άμεσα και σε λιγότερο από 10 μήνες οι άνθρωποι στο Μεγάλο Σιρήνη θα έχουν ένα πλήρες δίκτυο υδροδότηση.
Και φαντάζομαι ότι μια και είπατε θα πάει νωρίς το νερό, το χρονικό διάστημα είναι στους 10 μήνες, δηλαδή τουλάχιστον δεν ξέρω ο εργολάβος τι έχει πει, αν μπορεί να το κάνει και νωρίτερα, πότε είναι το κοιτάξτε, χρονικό
Το maximum είναι 10 μήνες. Ζητήσαμε από τον εργολάβο να πάει να κάνει ποιοτική δουλειά, αλλά και γρήγορη δουλειά. Δεσμεύτηκε και ο ίδιος, αλλά ορίζοντας είναι οι 10 μήνες. Μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 7. Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως το θέμα έχει δρομολογηθεί, μπήκε το νερό στα βλάκια, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα χρόνιο πρόβλημα που δεν μπόρεσε κανένας βουλευτής και καμία κυβέρνηση να λύσει, λύθηκε μέσα σε διάστημα πολύ μικρό και πολύ σύντομο.
Τώρα, οι λύσεις αυτές δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δοθούν και σε ένα άλλο θέμα και ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Όπως έχουμε και με το θέμα των κατολιστήσεων στο Σπύλο. Ένα χρόνιο πρόβλημα. Δυστυχώς κάποια στιγμή το λέμε αυτό που φοβούνται όλοι οι κάτοικοι εκεί, ότι μπορεί να έχουμε και το μοιραίο. Δηλαδή να πέσει ένας βράχος, και μάλιστα δεν είναι μικρή βράχη, είναι τεράστια πολλές φορές, να πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, σε ένα πολίτη, εκεί στο Σπύλο των Γρεβενών, που είναι ένας πλέον πολυσύχναστος δρόμος και ένας τόπος προορισμού για πολλούς δυτικομακεδόνες και όχι μόνο, λόγω και του φαραγγιού της Πορτίτσας.
Ακριβώς, και έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η περιοχή, όπως είπατε, μετά την ανάδειξη ως του Γεωπάρκου Γρεβενών Κοζάνης ως μνημείο της UNESCO. Δόθηκε και μια επιδότηση στο φορέα 120.000 ευρώ για να φτιάξει τα μονοπάτια και να αναδείξει. Προφανώς λοιπόν θα υπάρξει και μεγαλύτερη κινητικότητα και έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχω διαπιστώσει και ο ίδιος, έχω περάσει πάρα πολλές φορές από εκεί. Ξέρετε όμως κάτι. Το πρόβλημα λοιπόν όμως είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη διαφορά και μια επίρρηξη ευθυνών ο ένας τον άλλον. Είναι αυτό που λέω, εγώ το λέω του σκύλου μου και ο σκύλος της ουράς του. Επειδή αναζήτησα να δω τι γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, διαπίστωσα καταρχήν ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπήρξαν αυτές οι σύστες οι οποίες τοποθετήθηκαν όσο μπορούν να κρατήσουν τις κατολιστήσεις. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Η αρμόδια και υπεύθυνη για αρκετά έργα, κοιτάξτε, είναι και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και μάλιστα είπα προχθές σε κάποιους ότι η περιφέρεια της Μακεδονίας, η Δυτική Μακεδονίας, η οποία έχει και χρήματα, έχει και μηχανισμούς, δεν έχει κάνει μια μελέτη, δεν έχει αναδείξει το πρόβλημα, δεν έχει φέρει τη μελέτη, αν θέλετε, αν δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει η ίδια ή να το βάλει σε κάποιο πρόγραμμα, να το φέρει στο Υπουργείο. Ξέρετε, για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, καμιά φορά οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ απλό. Βλέπουμε ένα πρόβλημα, το διαπιστώνουμε, λύνεται αύριο το πρωί, βρίσκονται τα λεφτά. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, είναι μια μικρή κυβέρνηση και τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορία. Είναι ένα πρόβλημα ζωτική σημασία.
Είναι και θέμα δικαιοδοσίας πολλές φορές του δρόμου. Γιατί αυτός ο δρόμος πολλές φορές και άλλοι λένε ανοίξει το Δήμο, αλλά εκεί μπαίνουν πολλές φορές στη θέματα δικαιοδοσίας των δρόμων και εκεί κολλάμε. Εκεί είναι το καλύτερο που λέτε εσύ να ρίχνει τις ευθύνες στο σκύλο στην ουρά του.
Μα αυτό ακριβώς, κύριε Νασιάδη, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Αναζήτησα να δω εάν έχει γίνει κάποια μελέτη από κάποια υπηρεσία, έχει υποβληθεί αυτή η μελέτη κάπου, έχει οριμάσει. Έχει επικαιροποιηθεί, έχουν ζητηθεί. Αυτή εδώ δεν υπάρχει τίποτα μέχρι σήμερα. Ξέρετε, η κυβέρνηση, και λογικό είναι, δεν μπορεί να γυρνάει την Ελλάδα βουλευτής, πρέπει ένα πρόβλημα να φωνάζει τον Υπουργό, δηλαδή δώσε εδώ πέρα λύστο. Το ΣΥΝ ήταν μια άλλη περίπτωση και αν θέλετε και το κόστος δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Και επίσης αυτό είναι εντυπωσιακό να συμπληρώσω, ότι δεν ήταν τεράστιο το κόστος για να επιληθεί το πρόβλημα ενός ολόκληρου χωριού. Ερχόμαστε λοιπόν στο άλλο. Δεν υπάρχει μελέτη, δεν καμία υπηρεσία αρμόδια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, η οποία έχει τους μηχανισμούς, κύριε Νασιάδη, έχει τους μηχανικούς, έχει τους ανθρώπους, έχει τις επιδοτήσεις, έχει τα προγράμματα. Κοιτάξτε, πριν από λίγο καιρό το γνωρίζετε ότι είχαμε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Περιφερειάρχη και εγώ και ο Δήμαρχος για τα 30 εκατομμύρια του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, όπου κανένα έργο δεν κρίθηκε ότι ήταν αναγκαίο να ενταχθεί από τον νομό Γρεβενών. Όπου αντιστοίχως δοθήκαν σε άλλους νόμους και καλώς δοθήκανε, αλλά κρίθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα για τα Γρεβενά. Εν πάση περιπτώσει, έστω και την ίστατη στιγμή, θα πρέπει λοιπόν με σοβαρότητα και η περιφέρεια να στείλει νομίζω και την Άνικο, τους μηχανικούς, να κάνουν μια μελέτη, να δουν αν μπορεί να την εντάξουν σε κάποια μελέτη η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί και με συγκεκριμένο κόστος, να δουν αν μπορεί να την εντάξουν σε κάποιο πρόγραμμα και αν όχι, να δούμε αν το Υπουργείο στη συνέχεια από τα διαθέσιμα μπορεί να υποστηρίξει το έργο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε, επειδή περπατάμε, βλέπουμε ένα πρόβλημα, το παίρνει ο βουλευτής στην πλάτη, το λύνει ο Υπουργός. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν θεσμοί και πρέπει όλοι να σκύψουν με βλάβεια πάνω στο πρόβλημα, το οποίο είναι σημαντικότατο, γιατί πέρα από το ότι είναι επισκέψιμος τόπος, δεν πρέπει να υπάρξει προς Θεού ούτε ένας τραυματισμός πολίτη. Όχι, δεν σας λέω για οτιδήποτε άλλο.
Και άμεσα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον κάποιες παρεμβάσεις, όπως είναι τουλάχιστον η απομάκρυση αυτών των επικίνδυνων πράγμων που είναι πολλές φορές πάνω από τα κεφάλια όσων βλέπουν εκεί.
Σαφώς, εγώ επικοινώνησα ήδη με το Δήμο. Ο Δήμος, έστειλε μια επιστολή και σε μένα και προς την περιφέρεια. Υπήρξε μια ενεργοποίηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνουν λόγια κενού αέρος, αλλά θα υπάρξει μια ανταπόκριση σε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί και τεράστιος κίνδυνος. Είναι πρόβλημα, το ξέρω, υπήρξε αδιαφορία τεράστια, λυπηρό, όμως μπορούμε και σήμερα να λύσουμε το πρόβλημα ή να το δρομολογήσουμε την επίλυσή του.
Βλέπετε δηλαδή να έχουμε μια κινητικότητα αυτές τις μέρες, τουλάχιστον το διάστημα, το πρώτο διάστημα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω λάβει γνώση για κάτι τέτοιο, πέρα από τον ημερό που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ και καλά και κάνατε και το αναδείξατε, γιατί πρέπει να αναδεικνύονται τα προβλήματα, διότι δυστυχώς καμιά φορά ο κρατικός μηχανισμός, και κρατικό μηχανισμό δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, ενώ και την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, θέλουν και λίγο σκούτημα και ταρακούνημα. Τώρα κατά πόσο πήραν το μήνυμα και θα το αποκριθούν, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Το Σπήλαιο πάντως Γρεβενών έχει δείξει το δρόμο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πραγματικά, ένας δρόμος που έγινε, έστω και αν δεν έγινε ένα μικρό τμήμα, εκεί των περίπου ενός 500 μέτρων, 700 μέτρων, δεν ξέρω πώς είναι, έχει δείξει ότι όντως υπάρχουν τεράστια έτσι, τουριστικά αποθέματα, να το πω εγώ, και η φύση μας πρίκησε στην Δυτική Μακεδονία, γενικότερα όχι μόνο στα Γρεβενά, τα οποία αν πραγματικά τα εκμεταλλευτούμε όχι μεμονωμένα, με συνέργειες και πολλών, όχι μόνο φορέων, αλλά και περιοχών, τότε μπορούμε να φέρουμε και τουρίστες κάποια στιγμή και στην Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Έστω και ένα 2%, 3% θα είναι μεγάλο κέρδος. Μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Κοίταξε, όχι πού μπορεί να επιτευχθεί. Αλίμονο αν δεν επιτευχθεί σε ένα νομό, καταρχήν όπως είναι τα Γρεβενά, που έχουν όλο αυτό το φυσικό πλούτο, αυτό που λέμε εμείς του ορεινού όγκου. Έτσι, με τα μονοπάτια, με τη Βάλια Κάλτα, με τη Χλωρίδα, την Πανίδα, το χειροδρομικό της κέντρο, τους περιπάτους, την Πορτίτσα, τα μνημεία, την ιστορία την οποία έχει όλος αυτός ο τόπος. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έρχονται, ξένοι, περπατάνε. Είμαστε μια μέρα συνάντησα σε ένα χωριό ποδηλάτες, Γάλλους οι οποίοι είχαν έρθει. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι καλώς ή κακώς ήταν μια περιοχή η οποία δεν είχε αναπτύξει υποδομές με στρατηγική στόχευση την προσέλκυση τουριστών, ξένων επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων. Θα έχουμε σε λίγο καιρό και το αστροφυσικό πάρκο του Όρλιακα, επίσης ένα έργο τεράστιο που θα αναδείξει την περιοχή και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο, γιατί είναι και είναι, θα είναι κάτι πολύ δυνατό για την περιοχή μας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν υπήρχε ένας στρατηγικός σχεδιασμός από τη μία μεριά για την προσέλκυση τουριστών, από την άλλη μεριά όμως ήταν ένας τόπος ο οποίος ήταν και απαξιωμένος και χωρίς υποδομές. Μην ξεχνάτε, κύριε Νασιάτη, ότι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο κατηγορηθεί κιόλας ήταν ότι ήταν μια περιοχή η οποία αντί να αναδείξει τη δύναμη του πλούτου της και να παράξει χρήμα για όλη την περιοχή και όχι μόνο για τα Γρεβενά, είχε εκλοβιστεί σε μια λογική μεταναστών. Έτσι το ξέρετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζετε και το τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το βουνό έχει καθαρίσει, έχουν φύγει όλοι οι μετανάστες. Το προηγούμενο χειμώνα μας βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Είχαμε πάρα πολλούς μήνες χιόνι, πλούσιο, καλό ποιοτικό χιόνι και υπήρχε τεράστια προσέλκυση χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι απολάμβαναν τις χαρές του βουνού και του χιονοδρομικού μας κέντρου. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να το χτίσουμε, να οριμάσει και νομίζω ότι μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας ως κορονίδα του τουριστικού ενδιαφέροντος Ελλήνων και ξένων.
Όμως η χρονιά αυτή χάθηκε γιατί δεν υπήρχαν τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά τα μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά φαίνεται όμως υπάρχει και το άλλο σημαντικότητα το ζήτημα τώρα. Τα ξενοδοχεία αλλάζουν χέρια. Γιατί διαβάζουμε και εδώ κατηγορήστε κιόλας. Αναφέρετε και το όνομά σας ότι επενδυτές, άγνωστοι επενδυτές, μέσω ενός δεδαλώδους συστήματος, παίρνουν τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, αυτά τα οποία χρωστούσαν των Γρεβενών, χωρίς να γίνονται διακανονισμοί. Τα παίρνουν κάποιες εταιρείες, κάποια fans και μάλιστα και στοιχεία τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα λένε ότι υπάρχει και κάπου και η εμπλοκή σας, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τα λέει κανείς και τι απαντάτε πάνω σε αυτό.
Να τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν κανένα fan ή εταιρεία η οποία επιχειρεί στη χώρα μας δεν είναι άγνωστη. Έχει ονοματεπώνυμο, έχει μετόχους, έχει έδρα, έχει υπαλλήλους, έχει τα πάντα. Το να θέλουμε να δημιουργούμε ίδρυκες και συνωμοσίες, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, πρώτα απ' όλα. Τώρα, μερικοί δολίως προσπαθούν να τα αποκρύψουν, αυτό έχει να κάνει με τη σκοπιμότητά τους. Ή εκτός και αν είναι αυτό που λέει μια λαϊκή ρίση, η μη μάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Το πρώτο. Το δεύτερο. Πριν από πολλά μετά την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νασιάδη, το 2015, ήρθαν στην Ελλάδα ξένες εταιρείες fan servicing, όπως θέλετε πείτε τες, οι οποίες ανοίγανε γραφεία και προσλάμβαναν προσωπικό, χωρίς όμως να έχουν νομιμοποίηση και άδεια για καμία δραστηριότητα. Εξού και για το μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ανενεργές. Το θέμα της πώλησης των δανείων, κύριε Νασιάδη, σε ξένα fan, ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, Δεκέμβρη του 2017, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα πώλησης δανείων σε ξένους. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να έρχεται σήμερα κάποιος και να κατηγορεί την κυβέρνηση ή και εμένα, και θα φτάσουμε και σε μένα, από τη στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε και επιτράπηκε η πώληση των δανείων, άρα λοιπόν αυτό αφορά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφορά εμάς, και αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτές οι εταιρείες πήραν άδεια λειτουργία στην Ελλάδα κανονικότατα, σαν επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίως αγοράζουν δάνεια από τράπεζες και το καθεξής.
Εδώ, μία παρένθεση πριν φτάσει στο δικό σας, θα μπορούσε να την κλείσει αυτή την πόρτα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δηλαδή θα πει, επιτρέπεται μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο το αποκρύπτουν. Και επειδή το γνωρίζω, αυτές οι εταιρείες ήταν 2 χρόνια πριν και γνώριζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει. Διότι εμείς απορούσαμε, κύριε Νασιάδη, πώς τόσο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι το εξωτερικό με τόσα μεγάλα κεφάλαια, έρχονται, νοικιάζουν γραφεία, προσλαμβάνουν προσωπικό, κάνουν επενδύσεις χωρίς να έχουν άδεια λειτουργίας. Προφανώς αυτοί ξέρανε κάτι που δεν ξέρει όλη η υπόλοιπη αγορά. Το οποίο έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δόθηκαν οι τράπεζες, οι άδειες στη συνέχεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως όφιλε να κάνει, αφού έλεγξε τα στοιχεία που έπρεπε να ελέγξει όπως ο νόμος ορίζει, και κάνουν αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 2017. Άρα λοιπόν να κατηγορείται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι αφήνεται σε κοράκια, σε φαντ, όπως θέλετε ονομάστε τα, την εξαγορά δανείων, είναι όχι άδικο, είναι παράλογο και τρελό. Αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα σήμερα να ρίχνουν το ανάθεμα σε εμάς. Δηλαδή βγαίνει ο κ. Πολάκης και λέει τα κοράκια.
Να σε κατηγορεί και προσωπικά.
Γιατί κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία?
Και κατηγορεί και προσωπικά και εσάς, ότι είστε και εσείς μέσα σε αυτό το.
Κοιτάξτε, αυτό, ακούστε κάτι. Όταν σε κατηγορεί ο εχθρός, σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου και σημαίνει ότι έχεις και αξία. Ξέρετε, κάποιοι που τους είναι αδιάφορος δεν ασχολούνται. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Και γιατί έγραφε και κάποια σχόλια τα οποία τα διάβασα. Είναι μια εταιρεία λοιπόν, η οποία είναι, από ό,τι έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει ονοματεπώνυμο, έχει έδρα, έχει μετόχους, έχει χρήματα, ξέρετε όλα, όλα ελέγχονται. Δεν είναι κάποιος άγνωστος. Δεν διακινούνται τα χρήματα, ξέρετε, στην αγορά. Δηλαδή, αν κάποιος βάλει ένα εκατομμύριο, δεν το φαίνει σε βαλίτσες. Κάποιοι έχουν μείνει σε άλλες εποχές, φαίνεται. Όλα αυτά γίνονται διατραπεζικά, έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος είναι, τα λεφτά που προέρχονται, τα πάντα. Και είναι όλα νομιμότατα. Έκανε λοιπόν μια αγορά μέσω του πληστηριασμού. Μια διαδικασία. Θα σας πω και κάτι, κύριε Βασιάδη. Υπάρχουν επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, οι οποίοι περάσανε την κρίση και αντέξανε. Υπάρχει μάλιστα στην περιοχή σας, στην ευρύτερη, ο Γιώργος Παντελίδης, ο οποίος έχει ένα ξενοδοχείο και μάλιστα έχει και την εβδομάδα δημιούργησε και αθλητικό κέντρο. Αυτόν δεν τον ακούμπησε η κρίση. Αυτός δεν είχε προβλήματα. Αυτός δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ να επιβιώσει. Όμως τα κατάφερε. Δεν ξέρω αν χρωστάει, δεν χρωστάει, όλα τα έχει καλά καμωμένα, προχωράει και σε επενδύσεις, αναπτύσσεται, αγωνίζεται. Και υπάρχει και μια κακή επιχειρηματικότητα, κύριε Νασιάδη, η οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί συγκυρίες για να κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα σε βάρος της ευρύτερης περιοχής. Γιατί πείτε με εσείς, από ένα ξενοδοχείο και ένα ξενοδόχο, για να μιλάμε και ρεαλιστικά, πήρε χίλια, όσα πήρε και δεν με ενδιαφέρει. Η περιοχή τι κέρδισε? Όχι μόνο δεν κέρδισε.
Μα υπήρχε δραστηριότητα οικονομική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε οικονομική δραστηριότητα. Γιατί όλοι αυτοί, να πάω στο αντίλογο για αυτό που λένε, ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες που ήρθαν αυτά τα χρόνια ξόδευαν. Ήταν μέσα στην τοπική.
Τα ξόδευαν.
Ακούστε. Στην αγορά μέσα τώρα. Θα μου πείτε η αγορά ποια είναι. Μέσα στην αγορά.
Ακούστε κάτι. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι το οποίο το διακινούν την Κυριακή του επί καιρό. Κατέβαιναν κάθε Παρασκευή γιατί πέραν το επίδομα. Πήγαιναν μέσα στα αλήτη, ψώνιζαν και ξαναγύραγαν πίσω. Η επιβάρυνση όμως που είχε, δεν ξόδευαν, μισό το είδατε εσείς μετανάστες, όλους αυτούς τους Αυγανούς, όλες τις φυλές που είχαν μαζευτεί τα βράδια να τρώνε στα εστιατόρια, τους είδατε να μπαίνουν στα μαγαζιά να ψωνίζουν.
Εντάξει, τα καταστήματα πήγαιναν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πήγαιναν σε κάποια καταστήματα.
Δεν πήγαιναν, κύριε Νασιά. Δεν πήγαιναν. Και ούτε ψωνίζανε σε τρόφιμα, έτσι από τα αλήτη συγκεκριμένα και λίγο στη λαϊκή αγορά και μέχρι εκεί ήταν. Λοιπόν. Η οικονομία των Γρεβενών είναι τεράστια. Και δεύτερον, να σας πω και κάτι. Άρα λοιπόν, κατεβαίναν μια φορά τη βδομάδα, πήγαιναν στις καφετέρειες, καθόταν στην πλατεία, τρώγανε στα εστιατόρια. Πού τα ξοδεύαν τα λεφτά? Πουθενά δεν τα ξοδεύαν. Τουλάχιστον επιβάρυναν την περιοχή, διότι ξέρετε, ας πούμε, παράδειγμα το νοσοκομείο, το οποίο το 19 ουσιαστικά μπήκε σε διαδικασία απτόχευσης. Δεν άντεξε, διότι δεν είχε τα οικονομικά μέσα.
Δεν σας ακούμε καλά, είστε μακριά λίγο από μακριά.
Όχι, ακούτε τώρα.
Ναι, τώρα
ακούτε.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε λεφτά ξοδεύαν ούτε τίποτα. Και δεύτερον, απομάκρυνα το τουρισμό από την περιοχή. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν δεν υπήρχαν καταλήμματα. Και δεύτερον, κύριε Νασιάδη, να μην κορεδευόμαστε τώρα. Θα έπαιρνε όλο την οικογένειά του από την Αθήνα να πάει να μείνει στη Σαμαρίνα, παράδειγμα, που ήταν γεμάτο Αυγανούς με την οικογένειά του για να πάει στο χιονοδρομικό. Θα πήγαινε δίπλα στο ανήλιο.
Τώρα, βάλατε σε μια κατηγορία στους επιχειρηματίες ότι ήταν κακοί οι επιχειρηματίες, αλλά το θέμα δεν είναι το αν ήταν κακή ή καλή, θα το πω εγώ ούτε κανείς άλλος. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι δεν θα μπορούσαν αυτοί οι επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία τους πάνω, οι οποίοι πλέον χάνουν τα ξενοδοχεία ο ένας μετά τον άλλον, ίσως, δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα φαντς δεν τους δίνουν καμία ευκαιρία.
Ακούστε κάτι, ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία και ελεύθερη αγορά. Η επιχειρηματικότητα και ο τρόπος, εγώ καταρχήν υγιής, μίλησα για υγιή και κακή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν και επιχειρηματίες ξενοδόχοι οι οποίοι δεν χρωστάνε και έτσι κάνουν και επενδύσεις. Ακόμα και σα έφερα και ένα παράδειγμα. Δεύτερη ευκαιρία ποιος να τη δώσει? Δηλαδή, συγγνώμη, 4 χρόνια εκμεταλλεύτηκαν ένα καθεστώς με τους μετανάστες. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή, καταστράφηκαν τα ξενοδοχεία. Τι πήρε αυτού που έγινε? Η δεύτερη ευκαιρία ποια είναι?
Δηλαδή, να κάνουν μια ρύθμιση. Γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι δώσανε κάποια.
Θα σα ρωτήσω διαφορετικά. Τα χρήματα που πήρανε, γιατί δεν ρυθμίσανε? Διότι αυτά τα 4-4,5 χρόνια που ήταν οι μετανάστες πάνω, δοθήκανε τεράστια ποσά. Και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, τα ξέρετε, τα ξέρουν όλοι. Γιατί λοιπόν δεν ρυθμίσανε με τα ποσά αυτά τα οποία πήρανε τις υποχρεώσεις τους?
Τώρα, σε δημοσίευμα έτσι που βλέπουμε, ότι έχετε έρθει εσείς σε επαφές με τους επενδυτές, δεν ξέρω το πόσο είναι αλήθεια αυτό ή όχι, και τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, δηλαδή, τι σκέφτονται να κάνουν αυτοί οι επενδυτές?
Όταν λοιπόν έμαθα, γιατί και εγώ δεν τα γνωρίζω όλα, αλλά επειδή είναι η περιοχή μας, έτσι ενημερωνόμαστε για όλα. Έμαθα λοιπόν ότι ένα ξενοδοχείο το πήρε μια εταιρεία σε πληστηριασμό, επεδίωξα και εγώ να μάθω ποια εταιρεία είναι, ποιοι είναι και ποιες είναι οι προθέσεις τους. Διότι εμένα με ενδιαφέρει η ανάπτυξη του νομού. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου. Έμαθα λοιπόν, μίλησα με την εταιρεία, η οποία μου είπε ότι έχουν σκοπό να επενδύσουν, να ανακατασκευάσουν το ξενοδοχείο και να δημιουργήσουν υποδομές το χρονικό εύρος είναι περίπου στα 2 με 2,5 χρόνια και βεβαίως να το γεμίσουν με τουρισμό, διότι θα κάνουν μια μεγάλη επένδυση και θέλουν και να προσβέσουν την επένδυσή τους και να κερδίσουν. Εμένα λοιπόν σαν βουλευτή Γρεβενών, αυτό με ικανοποιεί απόλυτα. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται επιχειρηματίας, με ενδιαφέρει να βάζει λεφτά στα Γρεβενά και να αφήνει λεφτά στα Γρεβενά. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει.
Θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό το δύσκολο που είναι τουλάχιστον περιβάλλον στα ορεινά εκεί, έστω και από τον πρώτο επιδίτη? Δεν ξέρω γιατί ακολουθούν και άλλοι σίγουρα, γιατί ξέρουμε ότι γνωρίζουμε ότι και πολλοί άλλοι χρωστούν εκεί από τους ξενοδόχους.
Ναι, και να εξηγήσουμε γιατί, κοιτάξτε, αυτό πάρει για διευκαιρία να το εξηγήσω. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, θα αντιστρέψω την ερώτηση. Τα λεφτά που πήραν επί 4 χρόνια, για ποιο λόγο δεν ρυθμίσαν τα δάνειά τους και ζητάνε τώρα, και στην τελική να σας το πω και διαφορετικά, ποιος τους εμπόδισε να τα ρυθμίσουνε, κύριε Νασιάδη? Γιατί δεν πήγαν να τα ρυθμίσουν? Για να φτάσει, κύριε Νασιάδη, να γίνει ένας πληστηριασμός, σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί πάρα πολλά μέσα και όλες οι δυνατότητες προσέγγισης μεταξύ των δύο πλευρών.
Ίσως να πω εγώ, ίσως να πω, κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, για αυτό το που ήξερα είναι ότι, γιατί ρώτησα γιατί δεν λειτουργήσαν φέτος ξενοδοχεία, γιατί είχα μια εκκρεμότητα που θέλανε να πάρουν και κάποιες αποζημιώσεις έτσι ώστε να κάνουν, γιατί ήταν μέσα στην πόλη που είχαν κάνει ακριβώς για να φιλοξενήσουν τους, τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες ή τους λαθομετανάστες, όπως θέλετε πείτε το, και μέσα σε αυτό ήταν το να πάρουν και κάποιες αποζημιώσεις, οι οποίες όμως δεν τις πήραν, και έχω την αίσθηση ότι είναι, πήγαν και στα δικαστήρια. Αυτό τουλάχιστον ήταν το ρεπορτάζ που έλεγε κάποια στιγμή, δεν γνωρίζω την εξέλιξη.
Ακούστε, εγώ δεν ξέρω αν πάρουν και αποζημιώσεις και τι εννοούν και από ποιον. Εγώ σας λέω, πήρανε πάρα πολλά χρήματα επί 4 χρόνια. Έτσι. Αυτά τα χρήματα ρυθμίσαν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή τι περιμένανε στο τέλος τώρα να πάρουν χρήματα αποζημιώσεις? Κοιτάξτε, εδώ είναι μια κοροϊδία. Να μην κοροϊδευόμαστε. Πήραν τα χρήματα, κάνανε ό,τι κάνανε νομικά, θα βγουν στη φόρα κάποια στιγμή και αυτά. Και μετά λένε, έλα κράτος, δώσ' μου και άλλα λεφτά. Δηλαδή, κοιτάξτε, μονάζιγα δικά μου δεν γίνεται ποτέ. Και δεν μας ενδιαφέρει και στην τελική. Ήρθαν επιχειρηματίες, όποιοι είναι, πήρανε, εμείς θα παρακολουθούμε, θα κάνουν την επένδυση στα 2-2,5 χρόνια. Και αυτό μας ενδιαφέρει είναι να αναπτυχθεί η περιοχή και να αφαιθούν λεφτά. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο ξενοδόχος, προφανώς είναι λυπηρό. Κανείς δεν θέλει να χάνει άνθρωπο στο περιουσιακό του στοιχείο. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί το κράτος, εκτός και αν μιλάμε για μια άλλου είδους κοινωνία, με άλλο πολιτικό καθεστώς, κάθε τι να πληρώνει το κράτος. Δηλαδή, και ειδικά στον επιχειρηματία. Έτσι δεν είναι, και ειδικά στον επιχειρηματία. Όταν αποφασίζεις να κάνεις μια επιχειρηματική δραστηριότητα, παίρνεις και το ρίσκο, όπως παίρνεις βεβαίως και τα ωφέλη.
Και επίσης κατηγορούν, τώρα και εδώ, έτσι να ολοκληρώσω, γιατί αυτά τα οποία διαβάζουμε έτσι. Ναι. Κατηγορούν ότι ωραία, ήρθατε με τους επενδυτές, δεν κάνετε όμως καμία κουβέντα με τους ξενοδόχους όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπήρχε κανένας διάβολος επικοινωνίας μαζί τους.
Ακούστε. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, επειδή το διάβασα σε ένα άρθρο το οποίο γράφει, το οποίο προφανώς είτε ο άνθρωπος που το έγραψε δεν ξέρει την αλήθεια, είτε το έγραψε σκοπίμως. Εγώ να ζητήσω ραντεβού για ποιο λόγο? Εγώ θα σας το διστέψω. Στο βουλευτή, στην κυβέρνηση, ζητάνε ραντεβού για να το θέσουν και να το εκθέσουν τα προβλήματά τους. Εγώ να ζητήσω ραντεβού να λύσω ποιο πρόβλημα. Εγώ θα πάω μόνος μου, δηλαδή, να πω στο τυχαίο ξενοδοχείο, έλα εδώ, θα έρθει το ξενοδοχείο μέσω του επιμελητηρίου, διότι μόνο θεσμικά μιλάει ο βουλευτής, δεν μιλάει κατά μόνος. Θα πει, έχουμε αυτά τα θέματα και έχουμε αυτές τις προτάσεις. Και εκεί θα έλεγε και ο βουλευτής, πείτε μου πόσα πήρατε, πείτε μου γιατί δεν ρυθμίσατε. Έτσι, κανένα λοιπόν ραντεβού δεν ζητήθηκε, κανείς δεν θέλησε να δει τον βουλευτή και μόνο με λάσπη προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το ρόλο μου ή την προσπάθειά μου, όπως και το δημοσίευμα αυτό το οποίο διάβασα, έτσι μέχρι τελευταία στιγμή, ότι τάχα μου δήθεν εγώ είμαι και εμπλεκόμενος με τα ΦΑΤ. Ούτε είμαι, ούτε με ενδιαφέρει να είμαι. Με ενδιαφέρει μόνο τα Γρεβενά.
Πάντως φαίνεται ότι δεν υπήρχε διάβολος επικοινωνίας. Αυτό καταλήγουμε, αυτό συμφωνούμε, φαντάζομαι. Τώρα, δεν ξέρουμε ποιος θέλει ή όχι. Ούτε ο Μάμεθ πήγε στο βουνό, ούτε το βουνό στο Μάμεθ, δεν βάζω ποιος είναι.
Να σας πω κάτι. Ο μόνος διάβολος επικοινωνίας ήταν όταν προεκλογικά, ενώ είχα εκφράσει τη θέση μου κτλ., είχαν έρθει ξανά και είπαν: αν θες τη στήριξή μας, θα μας εγγυηθείς και θα δεσμευτείς ότι θα παραμείνει μετανάστες άλλα 4 χρόνια. Και τους είπα: εγώ δεν θα το κάνω.
Το έχετε πει, το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό. Το έχετε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή αυτό.
Βέβαια, το έχω ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος, να σας το πω διαφορετικά. Έπρεπε να ζητήσουν λοιπόν μέσω του επιμελητηρίου τους οι ίδιοι ένα ραντεβού με τον βουλευτή και να πούνε μια πρόταση. Όχι, κοιτάξτε, οι προτάσεις, πήραμε τα χρήματα, δόρμας και άλλα να τα φτιάξουμε. Έτσι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παράμετρο. Και στην τελική να σας πω και κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν 5 επιχειρηματίες. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι, δεν θέλω κανείς να παθαίνει κακό, να χάνει την περιουσία του. αλλά εμένα με ενδιαφέρει πρόοδος και ανάπτυξη. Και δυστυχώς με τους μετανάστες και τους ξενοδόχους κοντέψαμε να βγάλουμε, να μην σας πω, βγάλαμε τα γρεβενά έξω από το τουριστικό χάρτη της χώρας.
Κλείνοντας, δεν έχουμε και πολύ χρόνο και εμείς εδώ στη διάθεσή μας, έτσι να το ελαφρύνουμε. Βλέπετε εκλογές, θα μου πείτε τις εκλογικές αποφασίες του Πρωθυπουργού, θα μου πείτε. Αλλά εσείς το εισιτήριό σας, τι λέει.
Να σας πω κάτι, ο Πρωθυπουργός είπε κάτι πολύ σοφό και νομίζω και αυτό θα γίνει. Εάν θέλει να τις κάνει, και το έχει πει και νομίζω το τυρί είναι συστημικός και θεσμικός, στο τέλος τετραετίας και να κρυφτεί για το ρόλο του συνολικά παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
Αυτό το τέλος τετραετίας το ακούμε πολλές φορές, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Ποτέ δεν τελείωσε μια κυβέρνηση τετραετία.
Ναι, αν διαπιστώσει από εκεί πέρα, όπως είπα, ότι υπάρχει μια πολιτική τοξικότητα και μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο που αφήσουμε σοβαρά θέματα και αρχίζουμε και να αλωνόμαστε. Τώρα ξεκίνησαν, ας πούμε, τα φάντε, ξεκίνησαν αυτά. Αντί να ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με την ανακρίβεια, αντί να ασχοληθούμε με την Τουρκία, αντί να ασχοληθούμε με. Ασχολούμαστε με τέτοια θέματα προσπαθώντας να λαϊκίσουμε και να προσελκύσουμε ψήφους. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει ότι και επειδή θα έχουμε διπλές εκλογές, λογικό φαίνεται, έτσι φαίνεται, να λυθεί οριστικά το θέμα αυτό, να πάρουμε την ανανέωση μια τετραετία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.
Ο Ανδρέας Πάτσης θα είναι πάλι ψήφιος βουλευτής Ευρωβουλευτών.
Προφανώς θα είμαι και δεν καταλαβαίνω. Δεν
μου λέτε, όχι, λέω έτσι, το λέω.
Για να ρωτήσω κάτι.
Το λέω έτσι.
Το Παπαδόπουλο, το Μιχάλη, τον ρωτάτε αυτό ή το
Σάντρο Κωνσταντινίδη. Όχι, δεν του ρωτήσουμε. Όχι, θα του ρωτήσουμε. Λίμωνο. Δεν κάνουμε εξαίρεση.
Ναι, όχι, ξέρετε, με ρωτάνε όλοι και μου κάνει εντύπωση για αυτό το πράγμα.
Λέμε καμιά φορά, εντάξει, υπάρχουν και λόγοι. Γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε.
Εγώ, όπως είπα, ήμουν, είμαι και θα παραμείνω στα γραμμένα.
Λοιπόν, γιατί κάποιοι. Εντάξει, δεν το λέω, δεν θέλω να πω.
Θα θέλανε κάποιοι να πει, αλλά δεν θέλουν.
Δεν μπαίνουν σε τέτοια λογική. Απλώ καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε τελείωσε ως εδώ, δεν πάω, δεν θέλω.
Λοιπόν,
από αυτή την.
Όχι, και αγαπάμε τα γρεβενά, αγωνιζόμαστε και έχουμε πολύ έργο να κάνουμε ακόμα. Και τώρα, μάλιστα, σε 5 λεπτά ήρθα στο γραφείο μου ο πρέσβης του Κατάρ, προκειμένου να κουβεντιάσουμε τι δυνατότητες συνεργασίας μπορούμε να έχουμε και σαν κυβέρνηση και σαν κοινοβούλιο, αλλά και σαν περιοχή.
Και με τα γρεβενά, εννοείται, φαντάζομαι αυτό, γιατί είπατε το πρέσβη του Κατάρ, αλλά
θυμάμαι. Πρώτα τα γρεβενά.
Πρώτα τα γρεβενά. Ένα αναμονή λοιπόν και αυτή τη συνάντηση. Κάποια στιγμή θα ξαναπούμε και πάλι για να δούμε τι βγαίνει από όλα αυτά. Φυσικά όλα αυτά βγαίνουν σε διάρκεια χρόνου. Να είστε καλά, κύριε
Ανδρέα
Πάτση, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σα ημέρα.